Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U ponoć počela izborna tišina. RIK ponovo odbio ambasadama Amerike i Velike Britanije praćenje izbora. Solana i Ren sa tužiocem Haškog tribunala Bramercom razgovaraju o saradnji Srbije sa tim sudom. U specijalnom sudu danas presuda Zemunskom klanu. Putin stigao u Bugarsku gde će pored ostalog razgovarati i o Kosovu. Do kraja dana umereno oblačno, suvo i toplo, najviša temperatura od 6 do 12 stepeni. U narednih pola sata, pored ostalog, istražujemo da li to što je Rusija u Mediteran poslala ratne brodove ima veze sa rešavanjem kosovskog statusa. Aleksandar Golc, ruski vojni analitičar.
No chance. They are not prepared for such kind of mission.
Nema šanse. Ovi brodovi nisu pripremljeni za takvu vrstu misije, uključujući ni za mirovne operacije.
O rešavanju kosovskog statusa za naš program govori Charles Kapćan iz Saveta za spoljnu politiku.
Yes, I do. I think that the game in the UN has come to an end.
Što se tiče Ujedinjenih nacija, ovo je kraj igre. Mislim da je to bila završnica. Mislim da je stavljena tačka na proces pregovaranja.
Čućete i glavne akcente iz novog izveštaja vlade Republike Srpske o saradnji sa Haškim tribunalom. Cvetko Savić iz Kancelarije vlade za saradnju sa Hagom.
Ništa se posebno nije dešavalo u smislu konačnih rezultata, ali je dosta radnji preduzeto da se do konačnih rezultata dođe.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Srbiji je u ponoć počela predizborna tišina koja će trajati do nedelje u 20 sati kada se zatvaraju biračka mesta na izborima za predsjednika Srbije i do kada je zabranjena izborna propaganda. Na izbornoj listi je 9 kandidata čiji je redosled utvrđen žrebom. Biračka mesta će u nedelju 20. januara biti otvorena u 7, a zatvorena u 20 časova. Pravo glasa ima 6.708.697 birača, utvrdila je Republička izborna komisija. Komisija je sinoć potvrdila svoju odluku da se posmatračima ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije ne dozvoli posmatranje izbora. To se dogodilo uprkos odluci Vrhovnog suda Srbije da RIK nije ovlašćen da sam o tome odlučuje, već da treba da potvrdi pozitivnu ocenu vlade Srbije da predstavnici ove dve ambasade mogu da prate izborni proces. Posle dvoipočasovne rasprave za ovu odluku glasalo je 14 članova RIK-a iz Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke Srbije, SPS-a i Reformističke partije, dok je protiv bilo 10 članova iz Demokratske stranke, G17+, i Liberalno-demokratske partije. Predsjednica RIK-a Sonja Brkić.
Republička izborna komisija je danas donela odluku da se odbije prigovor, a vaše pitanje šta to znači? To znači da je donela odluku da se posmatračima ambasada Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država ne daje ovlašćenje da posmatraju izbor. Ako na našu odluku Republičke izborne komisije bude uložena žalba, onda će o toj žalbi rešavati Vrhovni sud.
Predsjednica Republičke izborne komisije Sonja Brkić. Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana i evropski komesar Olli Rehn razgovaraće danas sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Seržom Bramercom o saradnji Srbije sa tim sudom. Kako su Beti rekli zvaničnici Evropske komisije, oni će razgovarati o tome da li je došlo do novih elemenata i napretka u saradnji srpskih vlasti sa tribunalom, što bi moglo otvoriti vrata potpisivanju sporazuma o pridruživanju Srbije sa Evropskom unijom. Holandija u potpunosti podržava posvećenost Unije da svim zemljama Zapadnog Balkana ponudi evropsku perspektivu, uključujući i Srbiju, ali ona mora pre toga u potpunosti da sarađuje sa tribunalom u Hagu, izjavio je holandski ambasador u Beogradu Ron van Dartel. Sada je sve u rukama Srbije pre nego što Holandija podrži potpisivanje sporazuma, rekao je ambasador. On je dodao da bi najbolji dokaz saradnje predstavljalo izručenje Ratka Mladića sudu u Hagu. Ni u najnovijem pokušaju Savet bezbednosti nije uspeo da približi stavove o budućem statusu Kosova. Na sednici nije bilo nikakvog odlučivanja, ali su u svojim izlaganjima ambasadori Sjedinjenih država i zemalja članica Evropske unije opet podržali nezavisnost Kosova. Sa druge strane, Rusija i Kina predvodile su zemlje koje se protive nezavisnosti. Iako je sednica bila tehničkog karaktera, ministar za Kosovo Slobodan Samardžić kaže da je ona označila mali napredak za Srbiju, jer je pokazala da sve više zemalja podržava nastavak pregovora o statusu Kosova.
Ovoga puta se videlo i na osnovu diskusije da već u Savetu bezbednosti postoji veći broj zemalja koje su spremne da prihvate ideju o nastavku pregovora. I vidi se koje zemlje blokiraju taj proces. Njih je doduše manje, ali su dovoljno kompaktne da eventualno nametnu svoje rešenje. Međutim, najbitnije je da Savet bezbednosti ostane faktor u rešavanju i osnovni faktor rešavanja ovog pitanja. Ukoliko neke zemlje pokušavaju jednostrano da reše taj problem, da će ona biti u suprotnosti pa i u sukobu sa svetskom organizacijom.
Slobodan Samardžić. Ruski predlozi u korist nastavka pregovora o budućem statusu Kosova ostaju na stolu Saveta bezbednosti, izjavio je zvanični predstavnik Ruskog ministarstva inostranih poslova Mihajl Kaminjin. On je sve učesnike u procesu pozvao da deluju odgovorno i uravnoteženo i da izbjegavaju potencijalno destabilizujuće poteze koji bi mogli da podstaknu na nasilje i dovedu u pitanje bezbednost na Kosovu i u regionu. Vlada Kosova dostavit će Kosovskom parlamentu na usvajanje predloge zakona koji proizilaze iz plana Martija Ahtisarija. Na sednici vlade odlučeno je da se razmotre svi predlozi zakona koje je pripremila prethodna vlada, a da se onda održi posebna sednica na kojoj bi se utvrdio predlog seta zakona koji proizilaze iz Ahtisarijevog plana. Svi ministri iz Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije slažu se da vlada Srbije treba da usvoji predlog Rusije u vezi Gazproma, a čeka se stav ministara iz Demokratske stranke, rekao je Tanjugu ministar trgovine Predrag Bubalo. Ruski predlog se odnosi na međudržavni sporazum koji na prvom mestu podrazumeva izgradnju magistralnog gasovoda, a na drugom prodaju 51% akcija NIS-a Gazpromu, rekao je Bubalo. Čekamo stav ministara iz DS-a i to je razlog što se radna grupa srpske vlade za sprovođenje sporazuma u oblasti energetike sa Rusijom još uvek nije sastala, kaže Bubalo.
Ovo je jedan proces pregovaranja sa ruskom stranom koji permanentno teče, stalni su kontakti i onog momenta kada se bude dovoljno elemenata da se donese odluka na vladi, onda će biti i na vladi.
Predrag Bubalo. Pred specijalnim sudom danas će biti nastavljena objavljena presuda članovima zemunskog kriminalnog klana optuženim za brojna ubistva, otmice i terorističke napade. Presudu će doneti tročlano sudsko veće kojim predsedava sudija Milimir Lukić. Pred specijalnim sudom nastavlja se i suđenje grupi od 15 vehabija optuženih za terorizam i nedozvoljeno držanje oružja, municije i eksploziva. Na jučerašnjem suđenju optuženi Mirsad Prentić odbacio je navode optužnice.
U nedelju 20. januara noćni program Radija Slobodna Evropa uživo iz Beogradskog studija. Izborni rezultati, analize, komentari. Nedelja 20. januar u ponoć na Radiju Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona. Potpisivanje sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji označava je trenutak u kome više nema potrebe za postojanjem kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, rekao je premijer Republike Srpske Milorad Dodik na pitanje novinara kako komentariše tvrdnju visokog predstavnika Miroslava Lajčaka da se u Republici Srpskoj stvara loša atmosfera prema OHR-u.
Mi smo slušali razne predstavnike međunarodne zajednice u proteklom vremenu koji su rekli onog trenutka kad se potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju prestaju razlozi za postojanje OHR. Čekujemo da ćemo već možda u martu imati priliku da se oni potpišu. Mi ništa drugo ne tražimo nego ono što je međunarodna zajednica tvrdila svih prethodnih godina. To je znači sporazum o stabilizaciji, kamen na kome će se razgraničavati to učešće međunarodne zajednice. Mi ništa drugo i ne tražimo. Međutim, danas ljudi iz OHR-a koji imaju dobre plate, nekoliko desetina hiljada evra, koji rade u jednoj dosta tolerantnoj i bezbednosno sigurnoj sredini, naravno da izbjegavaju da budu upućeni u Afganistan, Irak, Iran ili neka druga područja. Tako da su pokušali sada da odjednom naprasno pričaju o medijskim slobodama za koje mislim da u Republici Srpskoj su daleko veće izraženije nego u značajnom broju zemalja u regionu, upravo angažujući i tražeći novu temu za produženje svog opstanka u Bosni i Hercegovini.
Milorad Dodik. Predsjednički izbori u Crnoj Gori bit će održani 6. aprila, saopštio je predsjednik Crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić. On je rekao da se za 6. april odlučio jer se jedino tako može postići da se drugi krug izbora, ako ga bude, ne održi na uskršnje ili prvomajske praznike i da se građanima ne smeta da slave. Predsjednik parlamenta je pozvao građane da učešćem u izbornom procesu doprinesu kulturi dijaloga, suživotu i svemu onome što krasi Crnu Goru. Ruski predsjednik Vladimir Putin doputovao je u dvodnevnu zvaničnu posjetu Sofiji na poziv bugarskog kolege Georgija Prvanova, sa kojim će razgovarati o aktuelnim međunarodnim pitanjima između ostalih i o budućem statusu Kosova. Obraćajući se Putinu u pozdravnom govoru, Prvanov je od Moskve zatražio vraćanje dokumenata iz državnog arhiva koji su odneti u Rusiju nakon Drugog svjetskog rata. Prvanov je zatražio da Rusija odmah vrati dokumente koji su konfiskovani, a koji sadrže značajne podatke za bugarsku istoriju. Američka avijacija ponovo je bombardovala pozicije iraškog ogranka terorističke organizacije Al-Qaida na jugu Bagdada. Skoro 5 tona municije bačeno je na bunkere u Arab Džubru u kojima se obučavaju pripadnici Al-Qaide. 5 palestineca, među kojima i majka sa detetom, poginulo je u izraelskim vazdušnim napadima na pojas Gaze, pošto je izraelski premijer Ehud Olmert obećao da će povesti rat kako bi sprečio raketne napade na jevrejsku državu. Kenijska opozicija optužila je policiju za ubistvo 7 ljudi tokom drugog dana sukoba sa demonstrantima koji su protestovali zbog spornog reizbora predsjednika Mavija Kibakija. U glavnom gradu Nairobiju i zapadnim gradovima policija je ispalila suzavac i pucala na demonstrante tokom protesta na koje je pozvao opozicioni lider Raila Odinga, a policija ih zabranila. Srpska teniserka Jelena Janković plasirala se u 4. kolo otvorenog prvenstva Australije, pošto je u svom 3. meču pobedila Francuskinju Virginie Razzano sa 2:1. Nenad Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor plasirali su se u 3. kolo igre parova, pošto su savladili austrijski dubl Jürgen Melzer Aleksandar Peja u 2 seta sa 6-2, 6-3.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije sledi podsjećanje na najvažnije vesti. U ponoć počela izborna tišina. RIK ponovo odbio ambasadama Amerike i Velike Britanije praćenje izbora. Solana i Ren sa tužiocem Haškog tribunala Bramercom razgovaraju o saradnji Srbije sa tim sudom. U specijalnom sudu danas presuda Zemunskom klanu. Putin stigao u Bugarsku gde će pored ostalog razgovarati i o Kosovu. Do kraja dana umereno oblačno, suvo i toplo, najviša temperatura od 6 do 12 stepeni.
U nedelju 20. januara noćni program Radija Slobodna Evropa uživo iz Beogradskog studija. Izborni rezultati, analize, komentari. Nedelja 20. januar u ponoć na Radiju Slobodna Evropa.
U 9:43 otvaramo tematski deo emisije. Pažnju svetskih medija ovih dana privukla je vest da je posle dugog vremena Rusija u Mediteran poslala ratne brodove i pretpostavke da taj potez ima veze sa aktuelnim rešavanjem kosovskog pitanja. Pripremio Nebojša Bugarinović.
Informacije iz istočnog Sredozemlja govore da je u ovu regiju uplovio nosač aviona Admiral Kuznjecov sa 47 letilica na palubi, dok su u njegovoj pratnji 2 razarača, 1 raketna krstarica i 7 pratećih brodova. Iznad Evrope u poslednje vreme redovno patrolira ruski teški bombarder Tupoljev 95. Činjenica da se ruski ratni brodovi nalaze u Mediteranu, kao i obnova letova strateške avijacije, jasno nagoveštavaju da Rusija, osim što je povratila status velike političke i velike ekonomske, ponovo nastupa i kao velika vojna sila, kaže vojnopolitički komentator Zoran Dragešić.
Međutim, ja se apsolutno ne slažem sa onima koji smatraju da je to uvodu nekakav novi hladni rat, da će sada Rusija formirati neki varšavski ugovor nasuprot NATO i tako dalje, jer vidimo da Rusija ostaje prilično, da kažem, verna tom sporazumu NATO-Rusija, iako tu postoje određene trzavice, da se tu ipak ne dešava ništa dramatično, niti je na pomolu bilo kakav hladni rat. Prosto mislim da će zapadne zemlje morati da se ponovo priviknu na Rusiju kao veliku silu.
Zoran Dragišić je ubeđen da ulazak ruske flote u Mediteran nema nikakve veze sa Kosovom.
Kosovo je samo jedna tačka na kojoj se Rusija ne slaže sa zapadnim zemljama. Naravno, niko ne očekuje da će sada zbog Kosova doći do rata između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, pa da bi ti brodovi, ne znam, zbog toga tu došli. Mislim da su takve priče preterane i da prosto ne treba imati nikakve strahove u tom smislu. Drugim rečima, dakle, Rusija se vraća kao velika sila i ruski brodovi će biti prisutni u Mediteranu i na severu i ruska strateška avijacija koja je ponovo počela da leti će također leteti po čitavom svetu. To je nešto što je realnost i to samo po sebi nije ni dobro ni loše, dakle samo je pitanje kako će biti sve političke implikacije toga.
Da nema osnova za tvrdnje da su ruski brodovi poslati u Mediteran zbog aktuelnih političkih razloga, pre svega rešavanja statusa Kosova, tvrdi i ruski vojni analitičar Aleksandar Golc.
No chance. They are not prepared for such kind of mission.
Nema šanse. Ovi brodovi nisu pripremljeni za takvu vrstu misije, uključujući ni za mirovne operacije. Znate, 1999. godine u Kremlju su razmatrali mogućnost slanja grupe ratnih brodova u Sredozemno more, ali su na kraju odustali od te ideje. Smatram da Rusija apsolutno nema resurse da izdrži takav sukob. Mislim da je slanje ovih brodova samo politički simbol da se Rusija vraća u Mediteran i da pokaže svoju zastavu. Aleksandar Gold smatra da čitavu priču treba posmatrati iz dva ugla, iz praktičnog i propagandnog. U praktičnom smislu, po prvi put nakon dugog vremena, ruski brodovi su poslati na tako dug put u istočni Atlantik.
It's nothing bad and nothing
To nije ništa loše, jer ako Rusija ima brodove za duboka mora, mora se na njima vežbati. Problem je međutim PR kada ruski političari i novinari preuveličavaju značaj ovog poduhvata. Podsjetiću vas da je reč o samo 4 ratna broda iz dve grupe koji se naravno ne mogu porediti sa američkim snagama u Mediteranu. Zato je više nego smešno tvrditi da ruski brodovi mogu da uspostave ravnotežu sa američkom 6. flotom u tom regionu. Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Bugarinović.
Samo na Radiju Slobodna Evropa. Raspad kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Neposredno nakon rasprave u Savetu bezbednosti, novina Radija Slobodna Evropa na albanskom jeziku, Vullnet Poška, razgovarao je sa Charlesom Kapčanom iz Saveta za spoljnu politiku. Intervju sa članom te američke nevladine organizacije za naš program priredila je Gordana Knežević.
Yes, I do. I think that the game in the UN has come to an end.
Što se tiče Ujedinjenih nacija, ovo je kraj igre. Mislim da je to bila završnica. Mislim da je stavljena tačka na proces pregovaranja koji je efektivno završio sa zaključenjem rada trojke 10. decembra prošle godine. Jučerašnja diskusija u Savjetu bezbjednosti bila je više formalnog karaktera. Očekujemo daljni razvoj događaja oko Kosova, moguće proglašenje nezavisnosti i moguće priznanje te nove države. Ali sve će se to vjerovatno odvijati izvan okvira Ujedinjenih nacija. Kapčan je rekao da po njegovim saznanjima što se tiče Evropske unije, 5 zemalja, Grčka, Kipar, Španija, Rumunija i Slovačka, imaju nedoumice oko eventualnog priznavanja Kosova. Kapčan ne očekuje dramatičnu reakciju u regiji i na pitanje o mogućim sankcijama Srbije kaže.
Well, I think it's too soon to tell how the...
Previše je rano da kažemo kako će srpska strana reagovati. Na ovoj tački teško je reći koje su prijetnje Beograda stvarne, a koje samo retoričke. Moja je pretpostavka da može doći do privremenog udaljavanja Srbije od evropskih integracija. Ishodno tome može doći do poremećaja u odnosima Srbije sa Evropskom unijom i sa SAD. Ukoliko se to doista dogodi, iako u neposrednoj budućnosti Srbija okrene leđa Evropi, posljedice će se osjećati najviše u Srbiji. Međutim, ja mislim da pitanje da li će Srbija postati punopravni član Evropske unije predstavlja jedno sasvim pogrešno postavljeno pitanje, ako stvari gledamo dugoročno. Pitanje je samo kada će Srbija ući u evropske integracije, a ne da li će ući. Na pitanje kakvu ulogu može imati Moskva u cijelom procesu, Kapčan kaže: to je veoma teško reći. Moskva je jasno stavila do znanja da nije spremna popustiti u ovoj konfrontaciji. Putin je sasvim jasno rekao da ne prihvata američku i evropsku poziciju oko Kosova. I sada preostaje da vidimo da li će koraci kojima se prijeti biti poduzeti ili će to ostati samo na nivou prijetnji kada je riječ o reakcijama na priznavanje Kosova. Previše je rano za tu procjenu. Moja lična pretpostavka je da nema vidljivih ruskih interesa na Kosovu i da će reakcija biti odmjerena shodno toj činjenici.
Izveštaj o saradnji vlade Republike Srpske sa Haškim tribunalom za posljednjih nekoliko mjeseci prošle godine nije doneo ništa novo, osim što se sada uopšte ne spominje ime jednog od najtraženijih ratnih zločinaca, Ratka Mladića. Neke akcente iz izveštaja sa svojim sagovornicima izdvaja Maja Bjelajec.
Posljednji izvještaj o saradnji institucija Republike Srpske sa Haškim tribunalom ne razlikuje se mnogo od prethodnog, što potvrđuje i savjetnik u Kancelariji vlade za odnose sa tribunalom, Cvetko Savić.
Ništa se posebno nije dešavalo u smislu konačnih rezultata, ali je dosta radnji preduzeto da se do konačnih rezultata dođe.
Po prvi put se u izvještaju ne spominju aktivnosti na pronalaženju, pa čak ni ime haškog optuženika Ratka Mladića. Za načelnika kriminalističke policije Republike Srpske Gojka Vasića u toj činjenici nema ništa sporno.
Znači, ta priča je jasna zbog čega nije, zato što sva operativna saznanja koja imamo zadnjih nekoliko godina kažu da Ratko Mladić, a ni članovi porodice njegove ili neko ko bi mogao biti na toj listi pomagača, ne nalazi se na ovom području. Znači, prema tome mi konkretnih aktivnosti oko toga nemamo, to imaju ovi ljudi koji rade u MUP-u Srbije i u njihovim agencijama.
Vojno-politički analitičar Gostimir Popović daje svoje objašnjenje zašto posljednji izvještaj ne donose ništa novo.
Izvještaj o saradnji sa tribunalom u Hagu izvještaji koji se pojavljuju u regioni u posljednje vrijeme slični su kao jaje jajetu. Izgleda da neko iz samog tribunala sugeriše kako to da se napravi i šta da se tu radi da bi se zamaglila situacija u javnosti. Tako da imamo ponekad pominjanja nekih imena, nekad se ta imena ne pominju, nekad se na jedno ime fokusira, nekad na grupu imena, ali nikada konkretno i nikada u nekom pravom smeru. Sada pred zatvaranjem oni žele jednostavno da je u jednoj laganoj formi izvuku se iz cele te priče.
Poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu u parlamentu Republike Srpske, Muharem Ursilović, tvrdi da su redovni izvještaji o saradnji sa tribunalom farsa i maska za nerad na pronalasku haških bjegunaca.
Mislim da je ovo sapunica i mislim da se ona dalje nastavlja. Pa jedan dan imamo izvještaj od haškog tribunala da je Mladić u Srbiji, da je pod ingerencijom oficijalnih vlasti, da je Karadžić u okolini. Mislim da je to veoma žalosno. Sve se kao čini, poduzmaju se bezbednosno, taktičko operativne mjere i tako dalje, samo rezultata nema, a oni sve čine.
U izvještaju o saradnji institucija Republike Srpske sa Haškim tribunalom navodi se da je policija intenzivirala aktivnosti usmjerene na lociranje i hapšenje Radovana Karadžića, te u tom smislu saslušala 25 lica koja su imala kontakte sa optuženim. Također, radnici entitetskog MUP-a u saradnji sa pripadnicima obavještajno-bezbednosne agencije BiH i pripadnicima bezbednosno-informativne agencije Srbije identifikovali su znatan broj osoba na području Republike Srpske, Srbije i Crne Gore koje su učestvovale u saradničko-pomagačkoj mreži skrivanja Radovana Karadžića do sredine 2003. godine i prema kojima su preduzete ili se preduzimaju zakonske mjere, stoji u izvještaju. U njemu se dalje navode i brojne mjere na razbijanju mreže pomagača haškog optuženika Stojana Župljanina, ali bez konkretnih rezultata na lociranju i hapšenju preostalih haških bjegunaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Crkvenoj opštini Srpske pravoslavne crkve u Splitu stiglo je preteće pismo neonacističkog sadržaja u kojem se Srbima preti istrebljenjem, a Jevrejima progonom uz veličanje fašizma i ustaštva. Međutim, čini se da je to izolovani eksces i da postizborna trgovina i koalicija te imenovanje jednog Srbina na potpredsjedničko mesto u novoj hrvatskoj vladi nisu narušili međuetničke odnose. Eni Zebić.
Veličanje fašizma i ustaštva, prijetnje Srbima, Židovima i predsjedniku Mesiću, kukasti križevi, slova U i sav drugi neonacistički folklor, sadržaj anonimnog prijetećeg pisma koje je ovih dana stiglo na adresu Splitske crkvene općine Srpske pravoslavne crkve. Policija traga za nepoznatim pošiljateljem, a na naš upit jesu li nakon izbora održanih 25. studenog pa do danas zamijećeni pojačani incidenti sa etničkim predznakom, iz ravnateljstva policije stigao nam je negativan odgovor. Unazad 7 tjedana od izbora, osim ovog prijetećeg pisma, zabilježena su u Hrvatskoj još 3 slučaja motivirana mržnjom prema pripadnicima srpske nacionalnosti. Radi se o grafitima neprimjerenog sadržaja, za koje je u jednom slučaju ustanovljeno da su ih pisali maloljetnici. Trenda porasta nema, izričiti su u ravnateljstvu policije. Radi se o grafitima neprimjerenog sadržaja, optimistične procjene imaju i politički predstavnici Srba u Hrvatskoj. Za razliku od strahovanja da će izbori i poslijeizborne koalicije pokvariti međuetničke odnose, dogodilo se suprotno. Nakon izbora, kao i posljednjih dana, dakle prije i za vrijeme formiranja vlade, bilježi se znatan napredak u odnosima između Hrvata i Srba. To trebamo iskoristiti za rješavanje konkretnih problema ljudi, izjavio je potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac za banjalučke nezavisne novine. Arhijerejski namjesnik zagrebački Milenko Popović za naš radio kaže kako zagrebačka crkvena općina SPCA nije posljednjih tjedana imala problema.
Nije bilo nekih posebnih ekscesa, jedino što kod nas na crkvi to je stalno. Mi imamo dva ormarića s jedne i druge strane gdje izlažemo naše oglase i najvećim dijelom osmrtice naših pokojnika. To je jedino što se non stop skida, često puta se na njima napiše jedan vrag manje ili takve stvari. Uglavnom, nekih većih ekscesa nije bilo.
Gospodina Popovića, međutim, brine što je jedna privatna televizija uz izjave više građana koji osuđuju splitsko prijeteće pismo, prikazala i mladića na rubu punoljetnosti koji odobrava njegov sadržaj.
Mene najviše zabrinjava, ako ste gledali onaj mladić, a takvih je izgleda nažalost mnogo, koji kaže da je to sasvim normalno i sasvim u redu. Ja ne znam samo gdje se taj nacionalizam gaji i uzgaja, da li je to škola, da li je to porodica, da li je to crkva, to je sad veliko, veliko pitanje.
Po ocjeni predsjednika upravnog odbora nevladine organizacije Srpski demokratski forum Veljka Čakule, splitsko prijeteće pismo može se nazvati ekscesom.
Zbog toga što se ekscese događaju ako se protiv njih ne povedu određeni drugi procesi, a da su vinovnici onih incidenata teški sa smrtnim slučajem pronađeni, ono što je bilo dolje u Dalmaciji i na dva slučaje zapadne Slavonije i da su odgovarali, ja vjerujem da više ne bi palo nikom na pamet da pravi incident. Čim se neke stvari sankcioniraju, one se dozvoljavaju. A mladi ljudi su nadobudni, se teško kontrolišu, iskoče iz određene kolotečine, uprskaju stvari, a to je samo znak da se i sa mladima dovoljno ne radi, da se daju konkretni kulturni i razvojni sadržaj, su prepušteni ulici i dnevno-političkih događaja.
Generalni sekretar Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, Rade Dragojević, prijeteće pismo u Splitu pripisuje maloljetnicima i ulici.
Dakle, ne bih ulicu, a u ulicu zapravo brojim i pokvarenjačku Novu TV, ne bih im pridao neku veću važnost. To je dio strategije polusvijeta koji će naravno uvijek biti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
U ponoć počela izborna tišina. Rik ponovo odbio ambasadama Amerike i Velike Britanije praćenje izbora. Solana i Ren sa tužiocem Haškog tribunala Bramercom razgovaraju o saradnji Srbije sa tim sudom. U specijalnom sudu danas presuda Zemunskom klanu. Putin stigao u Bugarsku gdje će pored ostalog razgovarati i o Kosovu. Do kraja dana umereno oblačno, suvo i toplo, najviša temperatura od 6 do 12 stepeni. poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andrija Backović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.